7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul Streleț a căzut. Lovitura de grație i-au dat-o democrații.
Mi-a devenit clară evoluția evenimentelor de mai departe din ziua de sâmbătă, 17 octombrie, atunci când am refuzat să-i răspund la telefon domnului Plahotniuc.
Cum au urmărit demonstranții din centrul capitalei moțiunea de cenzură?
65 de voturi moțiunea de cenzură a fost adoptată și 18 voturi împotrivă. Vă mulțumesc frumos!
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre o expoziție dedicată manipulării, deschisă aici la Praga. La început ascultați știrile Europei Libere, pregătite de Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul Streleț a fost demis astăzi, la exact 3 luni de la învestire. Pentru demitere au votat 65 de deputați democrați, socialiști, comuniști și independenți. În moțiunea de cenzură inițiată de opoziția socialistă și comunistă, premierul liberal-democrat Valeriu Streleț a fost acuzat de corupție, iar printre cele ce îi se impută se numără sprijinul acordat liderului PLDM Vlad Filat. Acesta este cercetat în stare de arest sub bănuiala de luare de mită și alte infracțiuni. Dar Streleț și alți liberal-democrați au spus în Parlament că acuzațiile ar fi lipsite de temei, iar demiterea guvernului ar fi opera fruntașului democrat autosuspendat din partid Vladimir Plahotniuc. Democrații au dezmințit la rândul lor aceste acuzații, precum și faptul că ar vrea să schimbe orientarea pro-europeană a guvernării. Liderul PD Marian Lupu a invitat partidele parlamentare care doresc integrarea europeană să înceapă de mâine negocieri de formare a unei noi majorități de guvernare. Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu, precum și deputații grupului Leancă, au sugerat că vor participa la asemenea negocieri. Liberal-democrații conduși de premierul demis Valeriu Streleț nu au anunțat ce vor face, spunând că trebuie să discute mai întâi în partid. Democratul Lupu a spus că ar dori instalarea unui nou cabinet în decurs de o săptămână. Parlamentul a ratificat acordul prin care România oferă Republicii Moldova un împrumut de 150 de milioane de euro pentru acoperirea deficitului bugetar, care a crescut pe fundalul furtului din sistemul bancar. Ratificarea acordului a fost sprijinită de partidele fostei alianțe de guvernare, după căderea guvernului Streleț și în ciuda votului de demitere a cabinetului de miniștri. Acordul a fost negociat de fostul premier cu omologul său român, Victor Ponta, care a spus la ratificarea lui la București că este un ajutor frățesc pentru Republica Moldova, care nu mai poate conta pe altcineva. Nu este limpede când se vor face primele transferuri. Uniunea Europeană a decis să ridice pentru o perioadă de 4 luni aproape toate sancțiunile impuse Republicii Belarus, inclusiv președintelui Alexandru Lukashenko, invocând îmbunătățirea relațiilor și eliberarea deținuților politici în august. Minskul a fost anul trecut și în februarie anul acesta gazda negocierilor internaționale privind soluționarea crizei din estul Ucrainei. Rămân în vigoare sancțiunile impuse unor persoane și embargoul la comerțul cu arme. La Viena încep negocierile internaționale privind criza din Siria, la care vor participa și principalii susținători ai regimului Assad, Iranul și Rusia, pe lângă Statele Unite și aliații acestora. Potrivit Departamentului de Stat american, secretarul de stat John Kerry va testa, între altele, dacă Iranul și Rusia sunt dispuse la negocieri serioase cu toate părțile implicate în conflictul sirian. Un alt punct de discuție va fi măsura în care cele două țări vor să lupte împotriva militanților statului islamic și nu sunt interesate numai în menținerea la putere a președintelui sirian Bashar al-Assad.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Guvernul a căzut astăzi la numai 3 luni de la învestire. Lovitura de grație pentru premierul Valeriu Streleț a venit de la Partidul Democrat, care a votat în favoarea moțiunii de cenzură inițiate de opoziția de stânga în baza unor acuzații de corupție. În relatarea Lilianei Barbăroșie veți auzi mai întâi cum și-a motivat decizia liderul democrat Marian Lupu.
Îi reproșăm primul ministru în modul cel mai direct, argumentat și deja cu probe, că împreună cu domnul Vlad Filat au stat în spatele unora din acțiunile de protest organizate de platforma DA împotriva partidelor de alianță. Ne-au mințit și pe noi, au dus în eroare societatea, au dus în eroare protestatarii și partenerii de dezvoltare. Eram în drept să denunțăm acordul alianței imediat după ce am aflat despre acest lucru. Însă am preferat să-i avertizăm pe colegii noștri să iasă din acest joc murdar și periculos. Acest comportament nu este normal într-o alianță pro-europeană și nu este normal într-o relație de parteneriat politic.
Un alt motiv formulat în premieră de liderul democrat este cel că Streleț a cerut demisia directorului CNA. Ar fi o încercare de obstrucționare a anchetei pe marginea jafului bancar, în care figurează și numele lui Filat, este de părere Marian Lupu. Premierul Streleț ceruse această demisie la o zi după lipsirea de imunitate parlamentară a șefului său de partid și încarcerarea sa în izolatorul CNA. Iar în discuțiile din coaliție, liberal-democrații insistaseră, așa cum s-a aflat, și pe demisia procurorului general. Valeriu Streleț a ripostat.
Mi-a devenit clară evoluția evenimentelor de mai departe din ziua de sâmbătă, 17 octombrie, atunci când am refuzat să-i răspund la telefon domnului Plahotniuc. M-a sunat de două ori, n-am răspuns, l-am rugat pe domnul Candu să-i transmită, să nu mai telefoneze, din cauza că pentru mine e o persoană privată.
Apoi premierul s-a adresat celor care votează moțiunea, în special către PD.
Debarasați-vă odată și odată de captivitate, pentru că voi sunteți captivii unui singur om. Om care a reușit să țină în captivitate toată Republica Moldova.
Așadar, urmează o nouă remaniere guvernamentală la mai puțin de 100 de zile de la cea declanșată de demisia lui Kiril Gaburici și el premier doar timp de 3 luni. Pe de altă parte, remanierea părea inevitabilă, totuși măcar și de motivul că după arestul liderului PLDM, majoritatea parlamentară PLDM-PD-PLR rămăsese cu doar 50 de voturi. Soluția avansată de PLDM, dar considerată a fi o nebuloasă de ceilalți doi parteneri de coaliție, era ca Filat să voteze din penitenciar. Așa ceva nu se poate de acceptat, a explicat astăzi liderul democrat. Să se facă o resetare a coaliției cu atragerea la guvernare a deputaților neafiliați, în primul rând a celor din grupul Leancă. Nu se știe dacă liberal-democrații vor mai accepta să participe la resetare după demiterea guvernului condus de colegul lor cu votul democraților. Astăzi, cel puțin, ei s-au reținut în Parlament doar pentru a vota acordul de împrumut oferit de guvernul român și văzut ca unul salvator pentru bugetul cu mari probleme. Imediat ce votul a fost consumat, un deputat al acestei fracțiuni, Iurie Țap, a anunțat.
Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova nu vede posibil astăzi participarea în continuare la ședințele plenului Parlamentului. Vă mulțumesc!
În discuții private, deputații socialiști, de exemplu, vorbeau astăzi despre faptul că democrații vor încerca să provoace scindarea PLDM. Cu 5 mandate ale neafiliaților, inclusiv cele din grupul Leancă, ar mai fi necesare 14 voturi ca să se creeze o majoritate la limită cu 51 de mandate. Dacă nu s-ar reuși, o altă variantă vehiculată ar fi ca un rol mai important în viitoarea coaliție să li se atribuie comuniștilor conduși de Vladimir Voronin. Asta ar însemna că PLE-ul va rămâne din afară. Până la apariția unor mutări concrete, majoritatea experților cred că resetarea în aceste condiții este extrem de dificilă și că cel mai probabil totul se va încheia cu alegeri anticipate. Din Chișinău, Leana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Diana Răileanu a urmărit evenimentele de astăzi din capitală printre demonstranții adunați la Parlament.
Simpatizanții Partidului Socialiștilor au urmărit la un ecran improvizat în fața clădirii Parlamentului ședința la care a fost demis guvernul condus de Valeriu Streleț. Oamenii comentau fiecare discurs al deputaților, aplaudând atunci când la tribună ieșeau socialiștii și huiduind atunci când vorbeau liberal-democrații sau democrații. Imediat ce a fost anunțat că moțiunea înaintată de socialiști a întrunit voturile necesare, mulțimea, câteva sute de protestatari s-au întrecut în felicitări.
Cu 65 de voturi, moțiunea de cenzură a fost adoptată și cu 18 voturi împotrivă. Vă mulțumesc frumos!
Valera, давай до свидания!
După votul de neîncredere din Parlament, la tribuna din așa numitul orășel al Victoriei au venit deputații socialiști. Igor Dodon a prezentat demisia lui Valeriu Străleț ca pe o victorie a opoziției asupra guvernării, îndemnând oamenii să protesteze până când nu vor fi anunțate alegeri parlamentare anticipate. Am mai făcut un pas, dar nu ultimul. Cu două săptămâni în urmă, la pușcărie a mers Vladimir Filat. Astăzi a plecat Valeriu Străleț. Nu trebuie să ne oprim aici. Trebuie să obținem alegeri anticipate, iar pentru acest lucru trebuie să luptăm. Să ieșim la protest și cu toții să depunem presiune asupra celor care au mai rămas în Parlament, a declarat Igor Dodon. În tabăra protestatară din fața legislativului, oamenii au fost gălăgioși și mulțumiți de că a guvernului Străleț.
Sunt bucuros, pe unul măcar o dată jos. Sunt bucuros tare. Suntem, dar am sătul de atâta chinuri, de atâta minciuni, de atâta nevoi, suntem sătul. N-avem de lucru, n-avem nimic, de tot ne amăjesc ca să șim cu șeia, șim cu așeia, tot fură, tot. Și ne duc în eroare pe noi.
Dar aveți încredere că celălalt guvern care va veni, indiferent cine și cu ce echipă, nu va face același lucru?
Nu, cred că îți duc niște bandiți și vie în alți bandiți, dar poți să ortem de poporă și am care o să vie.
Pur și simplu nu a făcut nici bun și nici în folosul nostru. În folosul cetățenilor de la sat nu s-a făcut nici. Tare mult s-a furat și tot s-a furat din buzunarul nostru, a tuturor. Bătrânilor ăștia care merg în cârjă și n-au și se duce după pâine, nu le ajunge de pâine.
Dar cine ați vedea dumneavoastră în funcții ca viitor premier?
Un om care trebuie să cunoaște lucruri și să lupte pentru a face stare și socială și economică Republicii. Toată această integrare europeană care a fost făcută, alianța aceasta, ea a mers numai cu chestiuni personale. Dacă vreau în 6 ani de zile să se vadă așa, în 6 ani de zile nu s-a văzut nimic.
La câteva sute de metri, în piața Marii Adunări Naționale, unde protestează simpatizanții platformei civice Demnitate și Adevăr, nu am surprins același entuziasm. Mai mult, Arcadie, un protestatar care din septembrie este în corturile din fața executivului, spune că multă lume cu scepticism privește căderea guvernului condus de Valeriu Străleț. Și iată de ce.
E greu de spus, e foarte greu de spus. Fiindcă politicienii, eu așa am înțeles, că n-au fiecare poziția lui. A zis cu democrație, mâine se vând cu comuniștii și e foarte greu de spus ce se întâmplă până la urmă.
Deci să înțeleg că sunteți cam sceptic după această demisie.
Corect. Care și totuși ar merita să fie prim-ministru în țara asta? Și care să aceiași miniștri, din care vor fi formați? E greu de spus, e foarte greu de spus. Eu aș spune că nu prea tare ne-am bucurat. Nu știm la cine să ne așteptăm.
În pofida scepticismului, protestatarii din piața Marii Adunări Naționale spun că nu vor renunța la acțiunile lor, la fel ca și cei din așa numitul orășel al Victoriei. De altfel, platforma Demnitate și Adevăr și-a continuat astăzi protestele în preajma sediului Global Business Centru, acolo unde ar sta liderul informal al democraților, controversatul om de afaceri Vladimir Plahotniuc. Iar simpatizanții Partidului Socialiștilor și Partidului nostru promit să crească numărul corturilor din fața Parlamentului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, va fi astăzi o ediție specială în care veți putea asculta mai multe opinii de politicieni, experți și analiști despre ce s-ar putea întâmpla în continuare pe scena politică moldoveană. Ca de obicei, asemenea opinii le veți găsi și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo puteți viziona o nouă emisiune de televiziune a Europei Libere, intitulată de data aceasta Și Piatra Rămâne.
Copilul meu nu aș vrea așa ceva.
De ce?
E un lucru, cum să spun, periculos și greu. Colbul de piatră, v-am spus că colbul de piatră tare dăunează sănătății, el, în primul rând. Conține piatră, conține radiație, e greu, nu aș dori pentru copilul meu și așa.
A fost un fragment din emisiunea noastră TV care se transmite la Moldova 1 la 19:45 de minute și poate fi vizionată și pe site-ul Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare, o relatare de la București, de la Sabina Fati, despre o nouă sărbătoare românească dedicată Bucovinei.
Președintele Klaus Iohannis tocmai a semnat decretul pentru promulgarea legii privind declararea zilei de 28 noiembrie, ziua Bucovinei. În raportul comun al Comisiilor de Cultură și Administrație Publică din Camera Deputaților, prin care s-a dat aviz pozitiv propunerii, se precizează că 28 noiembrie este, cităm, data la care s-a proclamat alipirea Bucovinei la patria mamă. Provincia istorică Bucovina este traversată de granița româno-ucraineană. Este vorba despre 10.000 de kilometri pătrați care cuprind în zona românească orașele Rădăuț, Suceava, Gura Humorului, Vatra Dornei, iar în zona ucraineană Cernăuți, Cozmeni, Zasvana, Vășcăuți, Vișnița. Aproape un secol și jumătate până în 1918, Ducatul Bucovinei a fost parte a Imperiului Habsburgic. Ultimul recensământ făcut de administrația imperială de la Viena înainte de Primul Război Mondial arăta că din cei circa 800.000 de locuitori, 38% erau ruteni, 34% români, 12% evrei, 10% germani. Astăzi, în zona românească a Bucovinei, trăiesc 92% români, 1,9% romi, 0,9% ucrainieni. În partea ucraineană a Bucovinei, situația demografică e aproape în oglindă față de cea din România. 75% sunt ucrainieni, 18% români, 5% ruși. Aproape au dispărut din zonă germanii, evreii și polonezii. Această zi, care urmează să fie sărbătorită peste o lună, pe 28 noiembrie, este data la care Congresul General al Bucovinei a decis la Cernăuți, capitala acestei provincii, unirea cu România. Există și alte inițiative similare prin care parlamentarii români vor, cel puțin la nivel simbolic, să readucă țara la dimensiunile ei interbelice. De pildă, Comisia pentru Românii de Pretutindeni din Senat a dat aviz favorabil unei alte legi privind instituirea Zilei Naționale a Unirii Basarabiei cu România, care ar urma să fie marcată pe 27 martie. Proiectul este în lucru la Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premiul Saharov, decernat anual de Parlamentul European promotorilor democrației și drepturilor omului, a fost atribuit anul acesta bloggerului din Arabia Saudită, Raif Badawi. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a avut ocazia anul acesta să stea de vorbă cu soția lui Badawi, Einsaf Haidar, așa cum veți auzi în relatarea următoare.
Raif Badawi a fost condamnat anul trecut la 10 ani închisoare, o amendă de 1 milion de riali, 200.000 de euro, și 1.000 de bice pentru crima de a fi insultat islamul. În realitate, singura lui crimă este aceea de a fi scris pe blogul său că și musulmanii ar trebui să aibă dreptul de a-și exprima liber opiniile, inclusiv în chestiunile religioase. Întemnițat încă de anul trecut, Badawi a primit deja 50 de lovituri de bici în luna ianuarie anul acesta, după care procedura a fost suspendată din motive medicale. Soția lui, Einsaf Haidar, a părăsit Arabia Saudită în 2011 împreună cu cei trei copii ai cuplului și trăiește acum în Canada, unde a primit azilul politic. Am întrebat-o pe Einsaf Haidar dacă reușește să comunice cu soțul ei. Da, are dreptul să telefoneze câteva minute de 2 sau 3 ori pe săptămână. Ce așteptați de la autoritățile Uniunii Europene, am întrebat-o. Vorbe de sprijin mai ales. Aș vrea să-i fac să intervină pe lângă Arabia, astfel încât soțul meu să poată fi eliberat. Vă dați însă seama că faptul că ați părăsit Arabia și că acum cereți unor guverne străine să facă presiune asupra celui de acasă este interpretat acolo ca un gest politic. Nu mi-a rămas nimic altceva cu care să lupt pentru a-mi elibera soțul. Credeți că femeile din Arabia cunosc cazul dumneavoastră și că vă iau ca exemplu? Poate că sunt unele care au auzit de mine, însă singurul exemplu pe care cred că îl dau e cel al unei femei care își apără soțul. Einsaf Haidar așteaptă ca autoritățile europene să ia poziție. Deocamdată a primit doar încurajări. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
This is not a happy exhibition, it's not really about entertainment.
Aceasta nu este o expoziție veselă, nu este pentru distracție sau plăcere. Este despre o chestiune serioasă și consecințe serioase.
Leoš Valka, pe care tocmai l-ați auzit, este directorul Centrului de Artă Contemporană de la Praga și curatorul expoziției Minunata Lume Nouă, pe care centrul o găzduiește de la sfârșitul lui septembrie până în ianuarie. A preluat denumirea romanului utopic din 1932 al scriitorului englez Aldous Huxley.
The whole concept of the exhibition was to comment on the
Ideea acestei expoziții a fost să comentăm previziunile făcute de trei autori faimoși, Aldous Huxley, Ray Bradbury și George Orwell, să arătăm diferențele între viziunile lor asupra viitorului, ceea ce se întâmplă în realitate și ceea ce o să se întâmple probabil, cât de mult s-au înșelat sau cât de multă dreptate au avut.
And how far they were wrong or right in their predictions.
Leoš Valka vorbește în apropierea instalației de deschidere a expoziției. Vedem statuile de 4 metri înălțime ale lui Lenin, Stalin, Mao și Hitler. Primele două sunt din bronz și au fost aduse de la un muzeu din Praga, celelalte două, imitând bronzul, au fost construite anume pentru expoziție. Sunt privite de jos în sus de către
omul de rând.
Da, omul de rând.
Omul de rând este sculptura hiperrealistă a unei jumătăți de trup de bărbat dezgolit. Se află în fața acestor patru cei mai mari tirani din istorie, care au pe conștiință cel mai mare număr de morți. Îi privește cu stupoare, neîncredere și teamă. Este cineva care reprezintă victima universală, cineva care se află mereu la cheremul unor oameni care fac ce vor cu el, de parcă ar fi o jucărie.
10 metri mai încolo, într-un colț al imensului centru de artă contemporană, amplasat pe locul unei foste fabrici, găsim o cu totul altă scenă. Alte patru figuri de ceară ale unor tirani în mărime naturală, stând în patru labe pe un disc. Discul se rotește, amintind de un carusel, cu cei patru în loc de căluți.
This is the contrast. There is no fear. It's an entertainment.
Acesta este contrastul. Frica lipsește, totul este distracție. Dramatismul s-a spulberat. Când te uiți la acest carusel, nu te gândești la sutele de milioane de oameni morți. Este o cu totul altă realitate.
Things are diluted.
Spune Leoš Valka. El și-a construit expoziția așa încât să ducă vizitatorul la concluzia că realitatea Cehiei de astăzi, a democrațiilor occidentale și a lumii în general, este mai apropiată de viziunea lui Aldous Huxley asupra viitorului.
We are in the section which is called Freedom in the Bubble. The bubble is a metaphor for...
Ne aflăm în secțiunea care se cheamă Libertate în balon. Balonul este o metaforă pentru sistemele închise, care nu arată ca atare. Pentru că este semitransparent, poți vedea prin el. Deci nu mai este deja o închisoare. Este balonul care ne înconjoară în lumea actuală.
Balonul arată ca o cameră de anvelopă care atârnă de tavan. Este construit din multe straturi de peliculă transparentă și lipicioasă, ca cea în care învelim alimentele. Are două guri pe care poți intra și circula prin balon, ca să te convingi cum arată realitatea. Alături, un perete imens format din 50 de monitoare de televizor amplasate unul peste celălalt. Toate arată același lucru, iar peretele pe care îl formează domină o aripă întreagă a sălii de expoziție.
Ideea instalației este că avem o lume a propagandei. Nu mai este propagandă politică, ci propagandă comercială, care este parte a vieții noastre și din care nu ai cale de ieșire. Concluzia este că viziunea lui Orwell asupra viitorului a fost mai puțin corectă decât a lui Huxley, precum și decât cea a lui Bradbury, pentru că lumea nouă se caracterizează nu prin asprimea opresorului, ci lipsa de interes a societății în propria soartă. În mod paradoxal, aceasta ne face participanți de bunăvoie la propria noastră îngrădire, mai ales pentru că nu o vedem ca atare.
Leoš Valka spune că expoziția, care este vizitată mai ales de tineri, vrea să pună asta în evidență.
So the ambition is that people should realize that
expoziția are ambiția de a-i face pe oameni să realizeze că lucrurile sunt adesea altceva decât ceea ce par, că există paralele istorice care au avut consecințe teribile.
Historically they were terrible consequences.
Rubrica a fost îngrijită de data aceasta de Alexandru Eftode. Reportajul său video de la expoziția pragheză îl găsiți la europalibera.org.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
După cum merg lucrurile, s-ar putea să vedem ceva de neimaginat. José Mourinho, unul din cei mai mari antrenori ai lumii, ar putea fi debarcat de Chelsea. Cel mai șocant detaliu al acestui scenariu e rapiditatea. Echipa lui Mourinho a făcut un sezon excelent și a început noua ediție a primei ligi engleze din poziția de campioană. După mai puțin de două luni, Chelsea e pe locul 15, pierde în serie, câștigă din an în Paști și pare urmărită de un destin decis să-i facă felul. Cum s-a ajuns aici? Mourinho a venit la Chelsea pentru a doua oară, după un tur excepțional la Inter Milano și la Real Madrid. Preluând Chelsea a doua oară, după un acord dificil cu proprietarul Roman Abramovici, Mourinho a pornit încărcat de aturi. Echipa a păstrat o amintire bună din primul mandat și l-a primit ca pe un izbăvitor. A urmat un sezon excelent. Apoi, pe locul încrederii s-a instalat suficiența. Chelsea a început să creadă că nu mai poate da de vremuri grele. În vară, Mourinho și-a avertizat echipa că riscă să devină victima propriei aroganțe. Mesajul n-a fost luat în serios. Apoi, reconstrucția echipei s-a blocat. Mourinho a cerut câteva nume noi, dar lista a fost refuzată. Portarul ceh a fost lăsat să plece, fără acordul lui Mourinho. Chelsea a pierdut astfel cel mai important atu, puterea defensivă. A plecat și Drogba. La 37 de ani, Drogba părea epuizat, dar reușește acum să marcheze în fiecare meci la echipa pentru care joacă în Statele Unite. Dispariția lui Drogba a lăsat Chelsea fără moral. Drogba era omul care asigura coerența în vestiar și se bucura de respect general. Apoi au venit ca la comandă ghinioanele. Nimic nu ilustrează mai bine torentul de ghinion care a lovit Chelsea decât ultimul meci de campionat jucat în deplasare cu West Ham. Chelsea a jucat bine, a pierdut meciul cu 2-1 și în 90 de minute a avut de-a face cu 6 cartonașe galbene, unul roșu, excluderea de pe banca lui Mourinho, excluderea de pe banca adjunctului lui Mourinho și un gol valabil anulat. Unele decizii au fost corecte, altele au fost scandaloase. După încă 3 zile, Chelsea a pierdut și meciul de cupă cu Stoke, o echipă muncitoare, dar modestă. Pe parcurs, nervii lui Mourinho au cedat. Faimos pentru ironia caustică și convins că e victima unei conspirații, Mourinho a luat o razna și a făcut praf tot. Cluburi și antrenori rivali, federație și arbitri. Federația a reacționat rapid. Mourinho a fost amendat cu 50.000 de lire sterline. E cea mai mare amendă dictată vreodată în fotbalul britanic. Așa cum se întâmplă adesea la greu, după sancțiunea oficială, au apărut mizeriile personale. Mourinho a fost înjurat pe stradă și luat peste picior de intruși apăruți în zona oficială a stadioanelor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Vulpe este redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Aducem pentru cititorii revistei Oastea Moldovei o serie de articole printre care voi menționa agenda internațională a ministrului apărării Anatol Șalaru, care în ultimele zile a întreprins două vizite importante, a avut o întrevedere cu președintele Georgiei și cu ministrul apărării acestei țări, iar mai apoi a avut și un dialog cu asistentul adjunct al secretarului apărării Statelor Unite pentru Federația Rusă, Ucraina și Eurasia, doamna Evelin Farkas. Tot în acest număr ne referim și la activitatea Centrului de Studii Strategice de Apărare și Securitate. Este un centru care a fost fondat în anul 2009 în cadrul Academiei Militare Alexandru cel Bun și de asemenea, pentru o serie de întrebări, elucidăm care este area de competență, ce studii, ce cercetări se fac acolo și multe alte detalii. Tot în acest număr aducem pentru cititorii noștri impresiile unui grup de jurnaliști din Republica Moldova care au făcut o deplasare în Kosovo. Acolo unii militari moldoveni se află în misiunea KFOR și ei revin cu detalii despre activitatea militarilor. Vorbim și despre un exercițiu al aviatorilor sau mai bine zis un curs de supraviețuire, cel care este binevenit oricăror militari, mai ales aviatorilor, și despre condițiile care au avut de înfruntat acolo. Și în final aducem pentru cititorii noștri un material la tema sportului. Este vorba despre locotenentul Dimitri Sârbu, este un infanterist din Brigada de Infanterie Ștefan cel Mare, care s-a întors victorios de la Campionatul Mondial de Lupte K1 Amator cu medalia de aur din orașul Vilnius.
Punem punctul aici. La 21 difuzăm Sinteza Zilei, emisiune dedicată în întregime căderii guvernului Streleț. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.